İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programını devam edir ve yakın dakikalarda biz legitimliği, daha doğrusu hüquqi aspektler barədə danışacaq. Hərçənd ki, burada təmini başqa, birbaşa məsələ ortada var. Bir kitab ışıq uzu görüb və bu kitab internetdə satışdadır. Bruce Gillinin yazdığı The Right to Rule adlı kitabdır və bu kitab Azərbaycanda bugün informasiya agentlikləri saytları, digər portallar tərəfindən çox geniş şəkildə təqdim olunub. Mahiyyət nədir? Yəni, əsas maraq o deyil ki, kim yazıb, əsas maraq işte adı da deyil. Əsas maraq odur ki, Azərbaycan orada post-sovet ölkələri arasında ən yüksək dərəcəli hakimiyyət legitimlik dərəcəsinə malik olan ölkə kimi göstərilib. Hətta Çex Respublikasını qabaqlayır, ümumi reytingdə hətta Almaniya ilə Belçikanı qabaqlayır və s. Yəni, bu, aydın məsələ ki, müəyyən bir suallar doğurur. Nədir və nədən konkret söhbət gedir? Hüquqşünas Serkin Qədirini dəvət etmişik studiyamıza. Həkim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Sağ olun. Əvvəlcə dinləyicilərimizə bir Rusça desə likbez məsələsi. Nədir hakimiyyətin legitimliyi?
Bu haqda, belə deyək, şərti desək, əslən, bir neçə yanaşma var. Olan iki böyük qola bölmək olar. Biri o klasik Max Weber'in təməlini qoyduğu yanaşma var ki, orada hakimiyyətin üç tipini göstərir də, legitim hakimiyyətin üç tipini. Ənənəvi, rasional və ya legal və də xarizmatik. Və onun da hakimiyyətin mənbəyi fərqli ola bilərmiz. Ənənəvi hakimiyyətin adından da göründüyü kimi mənbəyi və yaqıdım legitimləşdirilmə proseduru adətən ənənədən doğur. Bu daha çox monarxik cəmiyyətlərə və yaxud monarxik meyilləri güclü olan cəmiyyətlərə xasdır. Və ki, xarizmatik bu daha çox böhranlı vəziyyətlərdə bir adamın şəksiz şəxsi nüfuzu hesabına formalaşan hakimiyyət tipidir. Bu ikisi də irrasional tiplərə aiddir və nəhər irrasional tip, hansı ki sənayiləşmiş demokratik burjuva cəmiyyətlərə. Onu nəzərə alsaq ki, bu 20-ci əsrin əvvəllərinin terminologiyasıdır. Ki, bugün bizim daha çox qərb demokratiya kimi tanıdığımız ölkələrə ehtiva edir. Orada hakimiyyətin mənbəyi hakimiyyət şəxsiyyətsizləşib. Hı-hı. Yəni, fərq etməz hakimiyyətə kimlər gəlir geçsin. Vacib olanıdır ki, onlar bəlli prosedurlar çərçivəsində hakimiyyətə gəlsinlər və o bəlli qaydalara riayət edərək idarə etsinlər. Ki, bunun üçün ədalətli seçki, məhkəmə, mətbuat və s. ki, bunlar hamısı hakimiyyəti legitimləşdirən formatlardır. Bir də var, xeyli yeni bir yanaşma. Yeni, yəni kökündən yeni deyil, amma təqdimatı fərqli. Jürgen Habermas'ın o deliberative democracy, deliberative, yəni elə deyək də, və yaxud onu çox vaxt özünün dedik ki, o siyasi diskursun içində olan iştirakçılıqdan doğan legitimlik. Yəni, hakimiyyət əgər sadəcə olaraq mənbəyə nə olursa olsun, adət, ənənə, qanun və yaxud şəxsi nüfus fərq etməz. Əgər hakimiyyət cəmiyyətdə iştirakçılığı təmin edə bilmirsə, qərarların hazırlanmasında, müzakirəsində, qəbulunda, öz siyasi iradəsinin həyata keçirilməsində, əhalidən demək ki, onların ehtiyaclarını və tələblərini öyrənməsində və bu kimi bütün hər şeydə, yəni ictimai həyatı təşkil edən bütün məsələlərdə cəmiyyətin insanları demək iştirak etmirsə, onda o hakimiyyət Jürgen Habermas'a görə onun legitimliyi xeyli axsaq ola bilər və bəzən də heç legitim olmaya bilər. Əgər hakimiyyət o iştirakçılığı təmin etmirsə, ona görə, məsələn, media burada çox vacib rol oynayır, vasitəçi kimi hakimiyyətlə əhali arasında. Məhkəmə vasitəçi rol oynayır hakimiyyətlə əhali arasında. Və beləliklə, bu təsisatlar hakimiyyətin legitimliyinin deyək ki, ölçülməsi üçün yardımcı olur. Bu siyasi və sosioloji araşdırmalarda istifadə olunan iki deyək ki, yəni populyar yanaşmalardır. Hüquqşünas üçün legitimlik bir xeyli dərəcədə daha dar məna daşıyır. Çünki hüquqşünas üçün legitimlik legallıq anlamını verir. Yəni qanunlarla idarə olunursa hakimiyyət və qanunların riayət olunması ilə formalaşırsa və qanunların da hüquq qüvvəsinə görə nisbəti var, konstitusiya və ondan da yuxarı insan haqları sayəsində beynəlxalq öhdəliklər, cari qanunlar, qanun qüvvələkləri, yəni bu artıq hüquqşünasların özlərinin təsnifatına görə hüquq aktlarının qüvvəsi fərqlənir. Qanunçuluğun, yəni qanun aliliyin, yəni rule of law, yəni gözlənilirsə, hakimiyyət legal sayılır və bu isə onun legitimliyinin təməlini təşkil edir. Təbii ki, bu çox dar yanaşmadır, amma bu hüquqşünaslıq peşəsinin belə deyək də, məqsədləri üçün qəsdən seçilmiş dar yanaşmadır. Və əlbəttə ki, legallıq legitimliyin tam anlamını, tam mənasını vermir. Ona görə biz əgər geniş anlamda legitimlik haqqında danışmaq olacaqsa, onun siyasi, mənəvi cəhətlərini mütləq bura əlavə etməliyik. Sadəcə olaraq qanunçuluq yox.
Müxtəlif fikirlər, müxtəlif forumlarda yazılıb bu kitab ətrafında və bu fikir ətrafında. Orada daha çox rast gəldiyimiz məqam ondan ibarətdir ki, o kitabı yazan Brüjili əsasən ona təqdim olunan rəqəmlərə istinadən belə bir cədvəllər tərtib edib, müəyyən bir mülahizələr aparılıb, ona görə Almaniyadan və Belçikadan daha çox legitim hesab edilir Azərbaycan hakimiyyəti. Yəni bu rəqəmlər seçkilər vasitəsilə əldə olunan nəticələr legitimlik barədə danışmağa imkan yaradır və əsasdırmı yoxsa yox?
Yox, təbii ki. Söhbət, əgər mən sırf rəqəmsal yanaşma legitimlik baxımından heç bir fayda vermir. Çünki burada deməli, biz ona görə də Yürgen Habermasın yanaşması daha faydalıdır. Yəni, sən cəmiyyətin iştirakçılıq dərəcəsini rəqəmsal vahidlərlə ölçə bilməyəcəksin. Ona görə ola bilsin, tutalım ki, məsələn, Belçikada həmin əhali hakimiyyətin deyək ki, qərarlarına daha çox etiraz edirsə, Azərbaycanda buna daha az etiraz edirsə, bu o demək deyil ki, Azərbaycanda əhali hakimiyyətin bütövlüklə qəbuldur və onunla razıdır. Sadəcə olaraq iştirakçılıq formatına görə tam ki, Belçika kimi cəmiyyətdə buna daha çox imkan yaradılıb. Bunun həm mətbuatı, həm azad toplaşmaq azadlığı, ifadə azadlığı, birləşmə azadlığı, bu belə deyək də, insan haqlarının müqəddəs üçlüyüdür, hər belə demək olarsa. Bu ifadə və toplaşma və birləşmə azadlığını məhdudlaşdırsan və yaxud tamamilə ləğv etsən, halda heç bir iştirakçılıqdan danışa bilməyəcəksən. Onda əlbəttə ki, əhali hakimiyyətin qərarına etiraz etməyəcək, sadəcə biganə yanaşacaq. Ona görə cəmiyyətin sakitliyi hələ o demək deyil ki, əhali hakimiyyətli qəbul edir və yaxud onun qərarları ilə razıdır. Ona görə legitimliyin müəyyənləşməsində ən uğursuz yanaşma elə əhalinin etiraz etməməsi baxımından olan bir yanaşmadır. Bu hətta şəxsi münasibətlərdə də belədir. Yəni, əgər kiməsə etiraz etmirsə, bu o demək deyil ki, onunla razıdır öz-özlüyündə. Sən onun formatına baxmalı olacaqsan, şəraitinə baxmalı olacaqsan və yenə deyirəm, iştirakçılıq dərəcəsinə. Azərbaycanda göz önündədir, yəni biz özümüz də görürük ki, Azərbaycanda iştirakçılıq dərəcəsi lap aşağı səviyyədə tutmuş ən yuxarı siyasi müstəvilərə qədər bir çox sahələrdə ümumiyyətcə yox dərəcəsindədir. Bəzilərində isə çox zəifdir və bütün mənafiləri ehtiva edə bilmir, bütün deyək ki, maraqları əks etdirə bilmir. Buna görə hakimiyyətin legitimliyi haqqında bu kitabın müəllifi qədər mən nikbin deyiləm.
Adi məsələdir ki, kiməsə lazımdır, kimsə marağındadır bu legitimlik göstəricisində və s. Doğrudan mı böyük belə dərin mənaya malikdir legitimlik Yo. Anlayışı?
Legitimlik bir akademik mövzu kimi çox maraqlı mövzudur. Ona görə də bu, belə deyək də, ölməz mövzulardan biridir. Bu haqda, nə bilim, çox qədim dövrlərdən, sadəcə termin özü nisbətən yenidir və xüsusilə onu Max Weber populyarlaşdırılıb. Ona görə son 100-dən bir qədər artıq ili götürsək, bəli, bu artıq geniş və abstrakt fəlsəfi mövzudan bir qədər dar akademik siyasi elmlərin əsas mövzularının birisinə keçir, biləcə də hüquqşünaslıq. Ona görə akademik mövzu kimi bu maraq həmişə olacaq. Nə qədər ki, hakimiyyət var ne kadar ki hükümet münasibetleri var, legitimlik haqda yazılacak. Amma hakimiyyətlərin özlərinin legitimliyə marağı, əgər sual bir səsi də buna aiddirsa, ondan irəli gəlir ki, hər bir hakimiyyət ilk növbədə özünü təsdiqlətmək istəyir. Həm idarə etdiyi əhalinin gözündə, həm də beynəlxalq deməli miqyasda. Bu bəzən belə deyək də fərqli formalarda edilir. Əgər hakimiyyət açıqdırsa, həm cəmiyyət daxili münasibətlər baxımından, həm də beynəlxalq münasibətlər baxımından, o zaman onun elə daxildə yürütdüyü siyasətlə xaricdə yürütdüyü siyasətin ahəngdar bir təşkil edir. Amma bəzən olur ki, cəmiyyət, daha sonra hakimiyyət özünü bir cür təqdim edir, amma mahiyyətcə başqa cürdür. Məsələn, tutam ki, özünü demokratik adlandırır, amma mahiyyətcə demokratik deyil. O sarıdan, əlbəttə ki, hakimiyyətin özünü təqdim etməsində xeyli problemlər yaradır. Ona görə bu cür hakimiyyət, xüsusilə əgər ədalətli seçkilər vasitəsilə formalaşmayıbsa, onun təqdimatı propaganda formasını alacaq. Yəni, o tədricən alternativ fikirləri susturacaq, onları yaya biləcək medianı ya qapatacaq, ya xeyli məhdudlaşdıracaq və yaxud başqa bir formada nəzarət altına keçirəcək və yeganə açıq və müntəzəm yayılan məlumat propaganda xarakteri daşıyacaq. Bu çox görmüşük, Sovet zamanında da görmüşük və çox təəssüf ki, bugün də bunun şahidiyik. Beynəlxalq münasibətlərdə hakimiyyətin özünü tanıtmasında oynaya biləcək rollardan birisi də onun həm iqtisadi maraqlarıdır. Tutam ki, indi əgər sənin əsas iqtisadi partnyorların demokratik ölkələrdirsə və yaxın qonşuların da demokratik ölkələrdirsə, bu ikinci faktorda ayrıca bir regional behavior deyilən bir anlayış var da, bölgə davranış. O zaman sən istər-istəməz çalışacaqsan iqtisadi partnyorların və yaxud qonşuların kimi görünməyə çalışasın. Belə olmadığın halda belə onlarla onların işlətdiyi dili dildə danışmağa çalışacaq. Demokratiya, insan haqları və s. Əgər sənin çevrən və əsas partnyorların demokratik ölkələr deyillərsə, o zaman sən bunu bu haqda heç qayğılanmaya da bilərsən. Bu baxımdan beynəlxalq təqdimatda hakimiyyətlərin legitimliyi haqqında təsəvvürləri və onun daxildə özünü tanıtması arasında ziddiyyət yarana bilir. Amma elə ola bilir ki, məsələn, hakimiyyət elə olduğu kimi də görünür. Məsələn, tutam ki, Pinochet heç vaxt iddia etmirdi ki, o demokratdır və heç vaxt deyək ki, bəyan etmirdi ki, o demokratik cəmiyyət qurur və insan haqlarına sadiqdir. Məsələn, Franco heç vaxt eyni şey heç vaxt deməyib ki, mən o demokratdır, insan haqlarına sadiqdir və yaxud Avropa İnteqrasiyanın tərəfdarıdır və yaxud Avropa Şurasının və yaxud Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyir. Belə ölkələr təklənir və gec-tez onlara qarşı artıq mütəşəkkil beynəlxalq təzyiqlər başlayır.
Bəyan edənlər də. Bəyan edənlər.
Belə şeyləri deyənlər. Bu artıq tarixi şəraiti də nəzərə almaq lazım gələcək, iqtisadi münasibətlərin deyək ki, sıxlığını da və çox şeyləridir. Ona görə legitimlik çox vacibdir hakimiyyətin özü üçün və hakimiyyətin özünü tanıtması üçün, onun kimliyi üçün. O baxımdan, məsələn, indi əgər siz görsəniz Azərbaycanda nə görürük? Biz görürük ki, hər yerdə indiki hazırki prezident İlham Əliyev də o cümlədən özünün indiki iqtidar tanıtmasını Heydər Əliyevin davamçısı, Heydər Əliyevin siyasətinin davamçısı kimi tanıtdırır və hər yerdə bunu da mərasimləşdirir. Heykəllər, büstlər, küçələrin adı, meydanların adı və s. və l. Bu Sovet zamanında Leninin bütbələşdirilməsi kimi oxşadır. Çünki Sovet hökuməti də özünü hansısa bir dahi qurucunun müəyyənləşdirdiyi siyasətin davam etdiricisi kimi tanıtdırırdı da. Marksistka, Leninska politika və s. kimi şeylər. Put-Leninizma, nə bilim, nə kimi bunu çox mərasimdir. İndi də təxminən eyni şey, sadəcə adlar fərqli. Bu bu nəyə göstərir? Bu göstərir ki, hazırki iqtidarın ideoloji boşluğunu göstərir. Özünün demək cəmiyyətə hansısa bir ideoloji proqramını təqdim edə bilməməsini göstərir. Və əvvəlki liderində xeyli şübhəsiz ki, xarizmatik olduğunu nəzərə alaraq özünü məhz Heydər Əliyevin davamçısı, onun siyasətinin davamçısı kimi təqdim edir. Yəni, indiki iqtidarın özünü legitimləşdirilməsi qanunçuluq yolu ilə deyil. Daha çox, bax, Heydər Əliyevin siyasətinin davam edicisi kimi olunur. Ki, bax, böyük lider, ulu öndər, onun uzaq görən siyasət olub, biz onu sadəcə davam etdiririk. Burada nə qanunun əhəmiyyət verilir, nə beynəlxalq münasibətlərə əhəmiyyət verilir ki, bax, legitimləşdirmə bu cür qoyulur.
Yəni, bu sizin əvvəl dediyiniz sözlərlə əlaqələndirsə, irrasional legitimlik.
Təbii, bu irrasionaldır.
Nə ilə qorxuludur cəmiyyət daxilində, dövlət içi daha doğrusu, dövlət daxilində bu irrasional legitimlik. Yəni, hakimiyyətlə cəmiyyət arasında olan münasibətlərə zərbə vurmaq dərəcəsi nə qədərdir?
Anladım. Burada bir şey var. Birincisi, əgər eyni məzmunlu məlumat, propaganda xarakterli məlumat davamlı olaraq təlqin olunursa, ona artıq əhəmiyyət verən azalır. Çünki ən azı bezdirici olur. Yo, məşhur sovet lətfələrdən birisi yadıma düşdü. O Lenin cümələri olurdu da, Leninski pətnisalar lap əvvəllər. O hər cümə günü müəssisələrdə, idarələrdə 1-2 saatlıq partkom partiyanın siyasət haqqında danışırdı, beynəlxalq münasibətlərdən falanla. Və bir Rabinoviç adlı bir nəfər, məşhur lətfə qəhrəmanı, o bir neçə həftə gəlmir, axırda onu çağırır partkom, deyir ki, bəs Rabinoviç, sən niyə bu Lenin cümələrinə gəlmirsən? Ona deyir ki, bəs siz özünüz demirsiniz ki, Lenin ideologiyası əbədidir. Deyir ki, əlbəttə əbədidir, bu nə sözdür? Dur, onda hələ vaxtıma var da gələr. Ara tələsiz. İndi bu, əlbəttə ki, lətfələşdirilmiş biganəliyi işanəsidir. Yəni, insanlar artıq çox bayağı abartma şəklində propagandadan bezirlər. Və hakimiyyətin hətta doğru sözünə belə laqeyt yanaşırlar. Hətta hakimiyyət doğrudan da bir vacib bir məsələni söyləmiş olsa, artıq ümumi şəkildə bezdirici bir propagandadan usanaraq insanlar artıq cəmiyyət laqeytsizləşir, laqeytləşir. Və artıq o feedback ingilisə, yəni o hakimiyyətlə hakimiyyətlə cəmiyyətin arasında münasibət kəsilir. Və hakimiyyət artıq havadan asılmış olur və özünün ağırlığı, öz yükünün ağırlığı dözə bilmir və o sistem çökməyə başlayır. Çünki əhali də onu dəstəkləmir. Sovet zamanı da elə oldu. Biz bunu çox asanlıqda gördük. O rabitə kəsilir. Bu hakimiyyət üçün bir nömrəli təhlükədir. İki, hakimiyyətin özünü daxilində münasibətlər, rabitə pozulur. Çünki məlumatın alınması, təhlili və ötürülməsi, bir sözlə desək, kommunikasiyası xeyli dərəcədə mürəkkəbləşir. Ona görə hakimiyyətin cəmiyyətdə baş verən hadisələr haqqında doğru, dürüst və dolğun məlumat toplama imkanları azalır. Və hakimiyyət özü başlayır, ardısı yarı şayə, yarı doğru mənbələrdən istifadə etməyə çalışır və alternativ deyək ki, fikir də təqdim olunmadıqda hakimiyyət özünün həmişə haqlı olduğuna inanmağa başlayır. Bu da təhlükəlidir. Həm hakimiyyətin özü üçün və təbii ki, cəmiyyət üçün. Ona görə iştirakçılıq formatı olmadıqda hakimiyyət münasibətləri çürüməyə başlayır içərdən. Heç ona kənardan təzik lazım deyil. Sadəcə bu nə qədər zaman alacaq, bunu söylemeyin hiç ehemmiyyeti de yoktur belki de. Vacib olan oldu ki proses bu şekilde gedir. Ve evveler de gidip biz bunu Sovet zamanında da görmüşük, başka ülkelerde de öğrenmişik. Ve burada da təxminən eyni şey. Yani eğer hakimiyyət məsləhətləşmirsə, iştirakçılığı təmin etmirsə, bu ilk növbədə onun özü üçün ziyanlıdır.
Bəs əgər bu qeydiniz feedback əlaqə adlandırır da, cəmiyyət və hakimiyyət arasında baş vermirsə və yaxud da zərbə altına qoyulubsa, müəyyən bir çat baş veribsə və s. Və bu dediyiniz kimi hakimiyyət daxili çürümə proseslərinə gətirib çıxarırsa, bu bir növ belə çıxır ki, siyasi qazanın içində hər rəsi özü üçün qaynayır. Belə mən düzgün anlayıram, yoxsa nəticə itibarilə hər bir paralellər, ayrıca hakimiyyət və ayrıca cəmiyyət öz inkişaf yolunu davam etdirə bilər. Hələ arasında əlaqə olmadan. Hər kəs özü-özü ilə. Yoxsa bu fantastikadır?
Yox, bu hansısa bir kiçik miqyaslı çevrələrdən söhbət gedirsə, bəli, onlar hakimiyyətdən tam deyək ki, ayrılı şəkildə inkişaf edə bilərlər. Amma bütün cəmiyyəti düşünürüksə, mütləq hakimiyyətin iştirakı vacibdir. Çünki hakimiyyət vacibdir, hakimiyyət lazımdır, onsuz mümkün deyil. Bir çox işlərin görülməsi üçün hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin mərkəzi, hansısa bir siyasi, mərkəzi siyasi hakimiyyətin olması lazımdır. İndi onun hüququ təşkili necə olacaq, unitar, federativ, nə bilim, prezident respublikası, parlament respublikası və s. O artıq incəliklərdir, detallardır. Amma mərkəzi hakimiyyət, mərkəzi siyasi hakimiyyət mütləq olmalıdır ki, ən azından bir çox işləri əlaqələndirsin. Təhlükəsizliyi, müdafiəni, rabitəni və s. və ilaxır. Bir çox işləri hakimiyyət olmadan görmək mümkün deyil. Ona görə burada bir mənalı hakimiyyətin iştirakı vacibdir. Sadəcə olaraq hakimiyyət dedikdə biz indi hökumət mənasına daraltsaq hakimiyyəti. Çünki hakimiyyət çox geniş məfhumdur da. Yəni, yerli hakimiyyət, ailədə hakimiyyət, biz daraldaq bunu hökumət səviyyəsinə.
Rəsmi strukturlara.
Rəsmi strukturlar və ya onlara.
Olsun.
Yəni, belə deyək də, rəsmi çevirə.
Bəli.
Çünki bəzən açıq olmayan cəmiyyətlərdə siyasi hakimiyyətin gücü, mərkəzi rəsmi strukturlarda olmur, kənarda olur. Bu da ola bilər. Yəni, ola bilsin, sizin rəsmən nazirlər kabinetiniz var, misal üçün. Amma nazirlər kabineti heç nə həll eləmir. Çünki siyasi hakimiyyətin mərkəzi deyil, heç məhcə orada proforma kimi hərdən bir müşavirələr keçirilir, heç nə. Hamı da bilir ki, misal üçün, nazirlər kabineti bir qurum kimi heç nə həll eləmir. Baş nazirin də heç bir siyasi figur kimi əhəmiyyəti yoxdur, ya o var, ya o yoxdur. Heç kimsin də marağında da deyil. Yəni, amma rəsmi strukturdur, konstitusiyada səlahiyyətlər təsbit olunur falan. Yəni, bu açıq olmayan cəmiyyətlərə bu xas ola bilər. Ona görə hökumət münasibətlərinin içində əgər o iştirakçılıq həm onun öz içində, həm cəmiyyətlə, həm də xariclə eyni zamanda olmasa, o münasibətlər sistem olaraq içində artıq başlayır. İndi siz qazana bənzətdirsə, tutam ki, o qapağı bağlı qazandır o zaman. Çünki o buxarın çıxacağı bir yer olmalıdır. Çünki o, madem ki, belə bənzətmələr ki, entropiya qanunu var da, termodinamikanın ikinci qanunu. Yəni, bütün sistemlər tükənməyə doğru inkişaf edir. Sadəcə o, açıq sistemlər, hansını ki, qapağı açıqdır və buxar öz-özünə hərdən buxar buraxır, buxarlana bilir. Onlar xeyli davamlı ola bilirlər, uzun sürə bilirlər. Qapalı cəmiyyətlər, məsələn, keçmiş SSR kimi, indiki Koreya kimi, Şimali təbii ki, Koreya kimi, məsələn, Kuba kimi, qismən İran kimi, misal üçün. Onlar ardıcıl olaraq və kəskin daxili partlayışa doğru inkişaf edirlər. SSR-in timzanında biz bunu çox aydın gördük.
Mən bir zaman bundan əvvəl öz yadımdan çıxıb kim tərəfdən işitmişəm bu ifadəni. Yəni siz deyirsiniz ki, hakimiyyət mütləq olmalıdır. Yəni cəmiyyətin inkişafı üçün
olmalıdır deyəndə ki, hakimiyyət var. Biz istədik, yox, istəmədik.
Yəni, a priori deyirəm. Yəni nəzər nöqtə nəzərdən. Amma birə-bir kəlmə eşitmişdim ki, Azərbaycan icazə tapşırıq və yazılmayan qanunlar vasitəsilə idarə olunan və yaşayan ölkədir. Yəni, burada bir növ həmin o məsələyə bənzirdi, paralel mövcudluq ve cemiyet içinde de özleri de cemiyetin içinde de icazeler, tapşırıqlar ve yazılmayan qanunlar var. Yani burada hakimiyyəti hiç katmırlardı.
Yani yazılmayan qanunlar her bir ülkede var. Aslında siz resmi qanunda her şey yazmak mümkün değil. Ve alavet de o tapşırıqlar da her yerde var. Sadece bu bayağı çıkmasın ama hakikaten de kimse kimse tanıyırsa o məsləhət görür. Ama sadece o açıq cəmiyyətlerde, rəqabət olan cəmiyyətlerde bacarıqlı adamı tapşırırlar.
Məsləhət
görürlər. Məsləhət, yolla tapşırırlar da o cümlədən. Proteksiyonizm bu və digər hər yerdə ola bilər. Amma rəqabətli cəmiyyətdirsə, cəmiyyətdəki münasibətlərin mayası rəqabət üzərində qurulubsa, heç kəs bacarıqsız adamı tapşırmaz. Bizdə tapşırıq mənfi mənfəətçilər ona görə alır ki, bizdə rəqabətə dayanıqlı cəmiyyət deyil. Cəmiyyət daxili münasibətlərin içində rəqabət mayası yoxdur. Ona görə də tapşırılanların bir xeylisi bacarıqsız adamlar olur. Bunu Sovet zamanından bəli görmüş. Ona görə tapşırıq sözü bizdə belə mənfi çalar alıb və burası təəssüf doğursa da anlaşılandır. O ki, qaldı yazılı qanunların, rəsmi qaydaların legitimliyə təsirini açıq cəmiyyətlərdə, demokratik cəmiyyətlərdə hökumət rəsmən yazdığı qaydalara riayət etməyə meyil edir. Çünki o, onun cəmiyyətə verdiyi vəd anlamına gəlir.
Bəli.
Bu, deyək ki, sosial, ictimai müqavilə anlamına gəlir də. Konstitusiya nədir ki? Konstitusiya ictimai müqavilədir. Yəni, cəmiyyətdə olan bütün mənafi qrupların, mənafi daşıyıcıların və siyasi qrupların razılaşdığı bir ortaq məxrəcdir. Minimumdur. Konstitusiya cəmiyyətin maksimumu deyil, minimumudur. Elə bir minimumdur ki, onunla hər kəs razılaşır. İctimai müqavilə anlamı budur. Açıq olmayan cəmiyyətlərdə, iştirakçılığı təmin etməyən cəmiyyətlərdə konstitusiya lap yazıb qoysan da bir sənəd kimi, bizdəki kimi məsələn. Hən olsun, hana, təcrübədə var, məhkəmə onu tədbiq edə bilir, siyasətçilərimizin dilində onun adını işitmək olur. Hansı deyək ki, təhlillərdə konstitusiya rast gəlmək olar, yaxud da seri konstitusiyanı götürürəz. Ya Səudiyyə Ərəbistan 92-ci ildə kral götürdü konstitusiya imzaladı, nə olsun? Yəni, konstitusiya bir sənəd kimi, kağız kimi yazıb qoya bilərsiniz. Amma o demək deyil ki, sizin cəmiyyətinizin konstitusiyası var. Konstitusiya hüquqi anlamda ictimai, onun siyasi mahiyyətindən doğur onun hüquqi qüvvəsi. Əgər o cəmiyyətdə iştirakçılığı təmin edən bir formatda hamılıqla razılaşdırılan bir konsensus sənədidirsə, onda o işləyəcək. Yox, əgər siz onu razılaşdırmırsınız, o əsas mənafi qruplarını ehtiva etmir, bütün siyasi deyək ki, qüvvələri deyək ki, təmsil edən bir format təklif etmir, onda ona əlbəttə ki, əhəmiyyət verilməyəcək. Və hakimiyyət özü də yazdığı konstitusiyaya vəd kimi, vəd sənədi kimi, ictimai razılıq sənədi kimi baxmayacaq və onu riayət etməyə də meyil etməyəcək, bəlkə heç maraqlı da olmayacaq.
Hekim bəy, martın 18-də referendumda qəbul olan dəyişikliklər nəticəsində dəyişilən bir növ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hüquq qüvvəsi barədə son dəqiqələrdə soruşmaq istərdim sizdən. Onun belə nə deyək, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində də qüvvəsi var, belə deyil mi?
Əlbəttə.
Və avtomatik olaraq mı Naxçıvan Konstitusiyası uyğunlaşdırılır həm bu dəyişikliklərə? Yoxsa yox, bunun üçün əlavə bir nəsə bir toplantılar keçirmək lazımdır. Nəyə görə deyirəm? Yolun 30-unda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 7-ci sessiyası işinə başlayacaq və bu sessiyada gündəliyə salınan məqam var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi.
Nə əlavələrdir ki, orada?
Açıqlanmır.
Yox,
bu qapalı olaraq kalır və bizim məkdaşımız da bu ana qədər...
O əlavələrin məzmunu bilmədən şərh etmək çətindir.
Amma
prinsipcə, Azərbaycan Konstitusiyası bunun formal tərəfi belədir. Ölkənin ali hüquqi sənədidir və şərtsiz onun bütün ərazisində qüvvədədir və digər normativ aktlar onunla uyğunlaşdırılıb uyğunlaşdırılmasından asılı olmayaraq birbaşa tətbiq edilə bilər. Ancaq biz hələ Naxçıvanı bir kənara qoyaq. Biz lap elə məmurların çox dilindən eşitməyə bilirik ki, məsələn, konstitusiyada falan maddə var, amma onun icra mexanizmi yoxdur. Nə bilim, görək Milli Məclis bir əlavə bir qanun qəbul etsin. Milli Məclisdə əlavə qanun qəbul edəndən sonra deyəcək, yox, qoy bir prezident də bunun icrasını deyək ki, təsvir edən bir fərman imzalanmalıdır. Prezidentin fərmanından sonra da Nazirlər Kabineti qərar qəbul etməlidir. Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra da deyək ki, aidiyyəti nazirlik bir təlimat. Və beləliklə o hüquqi nizamlama elə xırdaçıl, bürokratik bir deyək ki, səviyyə indirilir ki, sənin konstitusiyada təsbit edilən hüququn tamamilə əhəmiyyətsizləşir və hüquq kimi butaforiyaya çevrilir. Hərçənd ki, bu tam tərsinə olmalıdır. Fərman var, qanun var, heç fərq etməz. Konstitusiyada yazılıb, birbaşa tətbiq edə bilərsən. Bacarmırsan, məhkəmə mübahisəsindən səbəb ola bilər, məhkəmə o normanı birbaşa tətbiq edə bilər və öz təfsiri ilə o ehtimalından boşluğu doldura bilər. Sadəcə o, bizdə ancaq öncə söylədiyim gibi, konstitusiyaya ali hüquqi sənəd kimi adlı kimi belə getsə, baxılmır. Çünki hakimiyyətin legitimliyi özünün də qavramasında və cəmiyyətin də onun təsəvvüründə konstitusiyadan qaynaqlanmır. Olur ki, amma konkret Naxçıvana gəldikdə mən sadəcə çox çətinlik çəkirəm, o əlavələrin məzmununu bilmədiyim üçün siz də dəqiqləşdirə bilmədiniz.
Hər halda gözləntilər yeniliklər gözləntiləridir. Hı? Çünki adətən yeniliklər Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında tətbiq olunur. Hı? Sonra orada aprobasiya keçir və sonra belə, yəni bu təcrübə göstərir bunu. Yəni bunu öz başına demirəm hər halda. İlkin bəy, minnətdaram sizə. Bu günüzə görə çox sağ olun. İlkin qədirli yüksünə studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər.